Ніл Єлєвіч.
Співайте, юные поэты. Співайте, юные поэты. Спяліться у бурах почуття, неутаймаваний боль планеты, непереможный крик життя. Магчыма, вам якраз і здійсніть дзядоў великих заповед, узняться так на крыльях песні, каб чуў і бачыў целый свет. Назло пророкам самозваным, што глуха каркаць пачалі, спявайце спевам нечуваным на мове любой вам зямлі. Спявайце, помнячы нязіменна, пакуль паэты будуць спець, не быць радзіме безыменнай, зямлі бацькоў не нямець.